Seyyar Adatlyk Radiosu. Ertirini hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2019 ýylyň 12-nji marty hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şunki programmamyzda. Türkmensanyň käbir döwlet edaralarynda iş ordunlarynyň çäklendirilmeginiň fonunda iş şäherleriň düzülýän sanawlarynda olaryň milleti görkezilýär. Balkanda düýeleriň nämälim sebäpden köpçülikleriň ölmegi bilen bagly ýagdaý belaýetin käbir beýleki etraplaryna hem geçdi. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Tähra tanış edýärin. İranın prezidenti Hasan Rohani özünün Irak'a amala aşıryan ilkinci resmi saparının çağında Bağdada bardı. Bu barada Dövlet Televiziyası xabar berýär. Bu sapar Birleşmiş Ştatlar tarapından Irak'ın öz goňşusy bilen gatnaşyklaryny çäklendirmek üçin Bağdada basyşlaryň edilýän mahaly amala aşýar. 11-nji martda Bağdada 3 günlük sapary amala aşyrmak üçin gitmedinden öň Tehranyň Mehrabat aeroportuna çykyş eden Rohani İran bilen Irak'ın arasyndaky goşadyrnak içinde aýratyn gatnaşyklary baha verdi. Biz Irak bilen gatnaşyklarymyzy, hususan da transport gatnaşyklarymyzyň gerimini giňiltmäge ören gyzyklanma bildirýäris. Biziň şu taparymyzyň dowamında maslahat ediljek gyzykly proýektlerimiz bar diýip Rohani aýtdy. Washingtondan maliýe harwy goldaw alýan Bagdad Birleşen Ştatlar we Irak şaýy ilatynyň agdalaryna güýçli täsir etdirýän İran bilen gatnaşyklaryny diň agramly saklamaga finansiýary. Tehranyň Irakda resmi taýdan harwy güýçleri ýok. Ýöne İranyň hökümeti ýurtda hereket edýän güýçli ýarym harwy şaýy toparlaryny goldaýar. Efiopiýanyň howa ýollary kompaniýasyna degişli ýolagçy uçurunyň helakçylygy uçramagy we onuň bortundaky 157 adamyň ölmegi, Boeing 737 Max 8 uçurunyň howpsuzlygy baradaky täze soraglary gozgady. Bu 6 aýdan hem az wagtyň dowamında şol bir nusodaky uçurunyň helakçylygy uçramagy bilen bagly ýüze çykan ikinji hadisadyr. Geçen ýylyň oktýabrynda Lion Air howa ýollary kompaniýasyna degişli uçur Indoneziýanyň kenarynda okeana gaçypdy. Şonu uçurda Ýolagçylaryň 189 sanysy helak bolupdy. Muňa jogap edip Efiopiýanyň we Hitaiň howa ýollary kompaniýalary özleriniň Boeing 737 Max 8 kysymly uçurlaryny ulanyşdan aýrypdy. Birleşen Ştatlaryň agzalyan uçury öndürýän kompaniýasy tehniki kömek bermek üçin özüniň ýürüýte topary uradandygyny aýdypdy. Efiopiýanyň howa ýollary kompaniýasynyň beren maglumatyna görä Kenýanyň paýtagty Nairobi uçuşy amala aşyran uçur Addis Ababa-dan howa galanyndan tiz wagtdan soň 50 kilometr uzaklykdaky Efiopiýanyň Bishoftu şäheriniň golaýynda ýere gaçypdyr. Amnesty International guramasy Russiýanyň häkimetlerine adam hukuklaryny gorap çykyş edýän çeçen aktivisti Oyub Titiýewe adatlygy goý bermäge eden çağırşyny tekrarlady. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurama Titiýewe garşy neşe taklamak boýunça bildirilen goşa durnak içindäki galp aýplamalaryny goşa durnak içinde adalaty kemtitmek diýip atlandyrdy. New Londonda yerleşýän gurama bu barada çağırşyny 11-nji martda, ýagny Çeçensanyň sowdy bu iş boýunça jemleýiji delilleri dinlemäge başlaýan mahaly etdi. Rusiýanyň jenayet boýunça adalat ulgamynyň repressiw maşynynyň basyşy öňküsiýaly öz güýjünü dowam edýär we biz oýubyň sud işiniň maksadynyň adalat dälde ar almakdygyny düşünmek üçin köp zat gördük diýip Amnesty International guramasynyň Russiýa boýunça derňewçisi Natalia Prilutskaya aýtdy. Titiýew günäl tapylsa onda ol 10 ýyl türme tutsagly bilen ýüzeýdi bolýar. Arzamyň gural öndürýän zawody Türkmensany senat gaz ölçeýiji gurallaryň ilkinji tapgyryny iýerde diýip Russiýanyň Federal Press habar agentligi habar berýär. Neşir özüniň 7-nji martda beren maglumatynda bu gurallaryň döwlet edaralarynyň gaz paýlaýjy deskalarynda oturuljakdygyny aýdýar. Mundan başga 1-nji ýanwardan başlap Türkmensanyň hökümeti ýaşaýyş jaýlarynyň ählisine energiýa resurslaryny ölçeýiji gurallaryň oturdurmalydygy barada karar kabul etdi. Bu suw ölçeýiji gurallary bolan talaby hem arttırar. Eger ýurtda zawodyň suw ölçeýiji gurallary eýen bilinýän bolsa, şol möçürdäki gaz ölçeýiji gurallary iýermek uzak möhletleýin hyzmatdaşlygynyň birinji tapgyry bolar diýip Arzamyň gural öndürýän zawodynyň satuw boýunça başlygy Mihail Surnin aýtdy. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenistan bilen Arzamyň gural öndürýän zawodynyň arasynda hyzmatdaşlyk 2017-nji ýylda başlanypdyr. Türkmenistanda gazyň sarp edilişini ölçeýän gurallary oturtmak çäresi geçen ýylyň sentýabr aýynyň 25 Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ilata gazy, togy, suwy, nahar duzuny mut bermek düzgünini ýatyrmak baradaky karara gol çekenden soň güýçlendirildi.